A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system, og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bilde av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen scanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med TripleX får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om TripleX passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på tripletex.no.
Hei og velkommen til Økonominyhetene. I dag skal vi ha teknisk analyse av Aker Solutions. Det ser ikke så veldig bra ut, men vi begynner på Oslo Børs, Trygve. Der ser det kanskje litt bedre ut.
Ja, det litt bedre. Altså, markedet opp 0,25% eller 0,5%. Det ligger der hele dag. Og det skyldes jo det at det veldig få nyheter som på en måte klarer å dra markedet. Og den oljeprisen som vi snakker så mye om, den har jo falt litt ned til sånn, litt under 62 dollar per fat for brent oljen. Men bare litt opp faktisk, mer enn en dollar høyere. Og skapte litt interesse, men så har det falt tilbake igjen, og det tror jeg henger sammen da med disse handelsforhandlingene med USA og Kina, som ikke ser til å komme til mål, ikke kommer til veis ende, og når markedet tror det at liksom, dette ikke blir så bra som de hadde håpet, de altså kanskje aner at det ikke blir noe av i det hele tatt, at man kutter disse, tar bort de der straffetollene i begge land, både Kina og USA, så faller markedet litt med en gang igjen. Da det liksom mindre interesse, og i USA også, så faller altså indeksene med en gang. Men har da, nå har det jo vært all time high liksom dag etter dag etter dag, uke etter uke i USA. I går var det ganske lurvet, sånn pluss minus null. Det var i hvert fall ikke noe spennende.
Men litt opp. Endte litt opp. Og det åpner opp i dag. 0,1%.
Ja, så det litt opp. Men det liksom, folk litt avventende, og det litt med handelsforhandlingene å gjøre. Og på Oslo Børs da oljeprisen alltid litt å se på. Den kan vi ikke tolke noe ut av, selv om både Aker BP og Equinor litt opp. Ikke mye, det sånn 0,5% og 0,25% det også. Og da det liksom, resten blir litt uspennende, men vi kan jo bare nevne siden vi da mener at det viktig å snakke mye om det, for det en spennende næring, og det skjer mye rart der på skattesiden og så videre, så oppdrettsnæringen da fortsatt litt ned. Så man ser liksom det at kanskje disse tingene med den der denne ekstra tollen, den ekstra skatten, altså grunnrenten, at den kanskje, altså de aller fleste sier at den kommer jo ikke. Så litt usikkerhet om det, så markerer de litt ned, og så det da også disse usikkerheter som har kommet i forbindelse med da mulige undersøkelser av kartellvirksomhet i USA, som kan være ganske tøft hvis man blir blandet inn i det hele tatt, både at man blir etterforsket på det, som kan ta flere år og kjempeutfordrende, og hvis man skulle bli dømt på det, så var det snakk om kjempebøter. Så, altså, jeg tror markedet egentlig tenker at det har de sikkert ikke gjort. Det sikkert vært snille gutter, det norske.
Vi kan ta en liten titt på hvordan det ser ut sånn grafisk her. Vi bare tok frem Lerøy Seafood, det ikke om den den som rammes mest av det, men i hvert fall ser jeg hvordan det så ut. Den aksjen var i en fallende trend, og så var den i ferd med å bryte ut på oversiden, brøt også de glidende snittene, og så pang, så var det rett ned igjen.
Ja. Ja, så det liksom nedadgående kurve, og på toppen kommer også det faktum at en del investorer nok har tenkt at nok er nok, har tjent nok penger på oppdrettsaksjer, selger kanskje ut litt, eller selger ut alt, og så, liksom, så summer det av det at du kanskje har vært på en peak, du har på topp, og folk tar en profit, som de bør gjøre, og at man da får usikkerhet om mulig den type kartellundersøkelse i USA, og da liksom grunnrentebeskatning og sånt, det var litt for mye for markedet, så at, ja, det litt ned. Ikke mye, men bare litt, det kunne vært mer.
Men det to innsidere som kjøper i Lerøy i dag.
Som kjøper?
Ja. Administrerende og finanssjefen, de kjøper begge to aksjer. Ja. Og administrerende, som heter Belkestad eller noe sånt nå, han kjøper aksjer for første gang og kjøper en million.
Ja, og det positivt. Det kan også være sånn signalvirkning å prøve å fange det opp, det vet man aldri hvordan de tenker. Men de har også da de beste mulighetene for å kunne se tallene de har. De vet hva som ligger i pipeline, de vet hva de kommer til å tjene. Jeg helt overbevist om at oppdrettsselskapene kommer til å tjene masse penger i 2019 og i 2020. Så de tjener mye penger, og da har vi regnet på det, og så får de kanskje en direkteavkastning på 6-8% eller sånt nå, i eget selskap, og så kanskje mer. Men det en usikkerhet i markedet nå, så jeg tror ikke folk kaster seg over de aksjene akkurat nå, det tror jeg ikke. Så det var oljeaksjene, og så var det oppdrettsaksjene. Og så har vi da det, på den negative siden, så har vi da at Havyard, det verftet som jeg har snakket om flere ganger, det da ille ute, og det kan ende med konkurs, og det ser ikke bra ut i det hele tatt, og det da Sevik-gruppen.
Men det farlig for hele konsernet, eller det bare et datterselskap? Ja,
det for vanskelig å si, men når det først et sånt datterselskap går da, og de går fordi de har tapt masse penger på prosjektet, utvikling av skiv og så videre, så pleier det ofte i selskapet når det går dårlig, så pleier liksom mor å finansiere datter, og du får liksom noen bindinger begge veier. Ofte må da andre selskaper i konsernet kanskje garantere for lån og likviditet som blir trengt til å bygge skiv, altså det verft og nye prosjekter, krever masse likviditet ut, og lang tid før man får pengene inn. Så altså, det, jeg vil ikke si det, jeg vil si bare at det ser ganske dårlig ut. Og vi vet også, det har stått da ideen at at Sevik-familien har problemer med de skibene de skal sette inn på kysten etter avtalen med staten. At de skibene bygges i to i Tyrkia og to i Spania, og ifølge DN så bygges de ikke. De bare ligger stille, så der kan det bli snakk om kjempetap for de selskapene de har satt inn der. Nå vil jeg ikke gå så veldig mye på det, for jeg litt, det som da, ja, også litt engasjert, men ifølge DN da, så det en veldig utfordring, og at det kan se ille ut. Så det, alt det der henger sammen. Det liksom ikke så bra for dem.
Men jeg kikker på den der ordrereserven som Havyard Shipteknologi har. Og der ligger det masse ferger til Fjord 1. Elektriske ferger, det kanskje det som problemet?
Ja, det riktig at jeg og Fjord 1 har tjent ganske mye penger på det, faktisk.
Men de skal levere ferger, og det sånne Fjord 1-ferger, noen elektriske, som skal gå langs kysten på
batteri. Det kan jeg ikke nok om, men mange var skeptiske. De har vært en ganske lang stund før de smalt der for noen dager siden. Mm. Og det måtte meddele markedet at de hadde store tap og måtte ta tap. Og så ja, de er i hvert fall taperen i markedet i dag. De ned 10-11%.
Mm. Det faktisk en annen taper også, som har kommet nå litt på ettermiddagen. Det Nell. Ja, nå har det roet seg litt grann, da.
De har vært vinner hele tiden.
Ja, plutselig så smalt den ned 12%.
Ja, det var noen som tenkte at det gikk. Det var 2% en dag og 3% en annen dag. Mm. Og så er liksom da, det er jo da den type fuel, en mulig erstatning til fossil fuel. Og de da lager disse stasjonene hvor man skal tømme, og da tenkte man kanskje at det hydrogen var bra. Men så, så var det liksom litt for mye optimisme, kanskje litt for grønn optimisme, og så tenker folk at dette er liksom for mye som går ut, kanskje. Det har jo ikke peiling på det.
Det er en melding fra en stor kunde, og potensiell kunde i USA, Nikola Motors, som har kommet med en pressemelding i dag, der de har funnet opp et ny batteriteknologi, som kan doble lengden på batteridrevne biler.
Konkurrerer med Nell, altså. Hydrogen.
Det som skaper litt usikkerhet, tror jeg, for de har jo sagt at disse lastebilene og langtransportene skal gå på hydrogen.
Ja.
Og så har de da funnet opp en ny batteriteknologi.
Da trenger de ikke hydrogen, kanskje? Ja, trenger de ikke tappestasjonene?
Det skaper i hvert fall usikkerhet der, om det er den satsningen.
Det er en forklaring, Stenove. Det er en forklaring at kursen ned. Ofte så er det jo ikke så lett å se driverne hvorfor det går ned. Men det en klar forklaring. Og vi har jo også vinneren i dag, som også en klar forklaring. Nemlig da med offshore-selskapet.
Standard du tenker på?
Standard drilling, hvor Spetalen er største aksjonær. Mm. Og den er også vinneren opp til 11%, så kan man spørre hvorfor går et offshore-selskap nå? Jo, fordi de har solgt et skip, og tjent masse penger på det. De har solgt et skip på 130 millioner og sånn, og tjent masse penger på det. Skaffer sikkert likviditet i kassa, og profit på bunnlinjen, og får bort litt gjeld. Og da er de vinneren på Oslo, men det skal veldig lite til nå da. Altså det er sånn lite offshore-selskap, og så skal det da gode nyheter til, og så kommer kursen med en gang. Så det,
man har solgt en PSV for 15 millioner dollar. PSV står for Platform Supply Vehicle eller noe sånt nå.
Ja, Supply Vehicle eller noe sånt, ja.
PSV. Og tjener 4 millioner dollar på det.
Ja, de solgte for 130 eller noe sånt. Så. Mm. Det er små beløp i sammenheng med mye annet enn shipping. Men det skal veldig lite til nå da, for at man driver kursen litt, og det forstår man jo.
Ja, kanskje det sitter litt å si for skipsverdi nå, når liksom de tjener såpass mye på ett skip. Så kan noen som kanskje begynner å ganger opp at hvis det gir en så stor gevinst.
Noen av disse selskapene har jo 100 eller 150 skip i opplag. Det blir ikke så veldig mye verdt for et annet skip selges. Da. Så det er helt umulig å si. Men det er et bittelite positivt signal da, at noe kan selges, og at det en kjøper i markedet til den prisen, og at de får en liten fortjeneste på det.
Så er det noen som tror at det kanskje går mot en refinansiering og en løsning i Doff Subsea?
Ja, de har jo falt, har ikke falt 99% eller sånt fra toppen, så det har jeg ikke kunnskap nok, men de hadde også noen deal der de da kjøpte et datterselskap, gjorde en eller annen...
Ja, de har kjøpt ut en medeier i Doff Subsea i USA,
ja.
Slik at nå har de kontroll med Doff Subsea, og at da er det mange som tror at det kanskje gjør det lettere å få i havn en
refinansieringsavtale. Ja, men det er så ille ut å kjøre at det tør jeg nesten ikke kommentere engang, for det er så dårlig. Ja.
Nei, vi har vært innom mye allerede. Vi kan ta med også at ja, BVLPG en av de aksjene som blir mest anbefalt. Og der det nå 6 meglerhus som har kommet med en uttalelse. Alle sammen har kjøpt.
Alle sammen har kjøpt, ja.
Og i snitt så har de et mursmål på 84 kroner, og det opp drøye 20% fra dagens kurs.
Ja, så har jo også altså, grunnen til at markedet kanskje litt mer positivt i dag enn man kanskje kunne tolke ut fra driverne, da, som kunne være der, det at Peter Hermann har vært ute igjen og sagt det at det dyrt. Oslo Børs dyr. Det høy prising på prisbok, høy pris. Høy pris på multiple på inntjeningen. Men det ikke så dyrt at det ikke kunne være lurt å kjøpe litt allikevel. Det ligner ikke helt han å være så keen på å komme råd om kjøp, da han har vært så negativ tidligere i år. Jeg tror han føler et behov for at når markedene går i Amerika hver dag, og markedene på vei litt opp i Norge, ikke så mye, så han måtte ut i markedet, og da sa han akkurat det han sa, liksom, nei, det altså, noen sier til meg at en aksje dyr, men du burde kjøpe litt tidligere. Det vil jeg ikke høre på.
Nei, men det er jo litt sånn at oktober ferdig,
ja, ja.
Begynner vi snart å bli ferdig med november.
Pleier å gå dårlig i oktober. Og ja, nei, men den anbefalingen skjønte jeg ikke, men det var kanskje for å sikre seg litt og hedge det at hvis markedet skulle gå veldig mye mer, så hadde han sagt at man kunne kjøpe fortsatt, selv om man mener det dyrt.
Det var pris på ok 2, men det var
2,04.
Men som fremdeles var litt rann å gå på.
Ja, og det, han pleier da, vanligvis, så ville han si, nå husker jeg ikke alt han sier, men ville si det at Peter Hermann egentlig sier at pris på ok skal ned på 1,2, 1,3, 1,4, ned på det nivået for å si at det billig.
Og når du passerer 2, så begynner det å bli dyrt.
Da skal man selge. Du må jo begynne å selge en gang, men nå skal man kjøpe, ja.
Kanskje jeg tror at det blir som en litt julerally, nyttårsrally. Ja. Det er det han skal posisjonere seg
for. Jeg litt bekymret for hele USA-greien og de handelsavtalene. Og det lavere vekst enn man trodde i USA. Det ser ikke så bra ut, men vi vet jo at Donald Trump vil gjøre hva som helst for å gi markedet de impulsene eller støttene eller hva det måtte være, for at man skal få da, en god økonomi over valget som litt under et år til. Så,
ja. Hva som helst. Nå skal han til og med kanskje komme med en uttalelse i forbindelse med riksrettshøringen, skriftlig.
Ja.
Jeg kan også ta med at DNB stiger 2%.
Ja, det er jo verdt å nevne egentlig, fordi at man skulle jo tro da, etter det som kom frem, hvor det da på en måte de hadde vært ført til konto, som det var masse penger fra 500 millioner eller sånn, og tid da noen som ble stukket i Namibia. Det kan man nok nok om, men altså det liksom da, de etterforsket for det, men altså det kan tenkes at DNB blir kritisert for at de da ikke har funnet ut at noen da driver hvitvaskning gjennom DNBs konti, hvis de har gjort det, jeg sier hvis. Og da kunne man jo tenke seg at liksom aksjen blir dratt litt mer ned da, enn at den går opp 2%, så det betyr jo da at folk sannsynligvis i Norge ikke tror på at DNB er vesentlig involvert i sakene der, og vi har jo Danske Bank, altså de, hva var det de ble beskyldt for å ha hvitvaske 200 milliarder kroner eller sånn da. Her snakker man om peanuts i forhold til det, altså peanuts. Så hvis vi skal se på aksjekursen som en indikator på hva som burde tolke markedet ting, så sier markedet nå det at vi kjøper aksjen og den er opp 2%, og det betyr da underforstått at man ikke tror så mye på de beskyldningene som har kommet.
Og så for de som har glemt at det er kapitalmarkedsdag i morgen i London for DNB, så gikk de ut med en påminnelse om det i dag.
Ja, det er for ikke ville komme uansett.
Så kanskje det er de som hadde glemt at det er kapitalmarkedsdag i morgen, de som har glemt det,
det er de som, ja.
Opp 2%. Ja, det er ikke sikkert at det er det som er grunnen, men i hvert fall. Ellers har vi fått et par tall fra noen av disse her som driver med kreftmedisiner og utvikling, og der de bruker mye penger.
De gjør alltid det.
Ja,
40, det renner ut
40-50 millioner på det ene selskapet og ja. 90-95 millioner på
det andre. Det renner ut penger, så er det mange interesserte mennesker, også flinke mennesker, og folk som har mye penger, som ofte går i de selskapene. Hvis du får treff et av 20 selskaper, og de testene er gode, og de blir autorisert og blir solgt i USA, blant annet, så går kursene rett i himmels, og særlig på ryktene om det, og så videre. Men det er jo et kjempevanskelig tema, da.
Og de to selskapene som vi tenker på, det er Bergen Bio og Nordic Nanovektor. Bergen Bio, de hadde et underskudd på 47,5 millioner kroner i tredje kvartal, mens Nordic Nanovektor hadde et underskudd på 94 millioner kroner. Og så langt i år så har Nanovektor et akkumulert underskudd på 296 millioner kroner.
Ja, og vi har jo advart mot det 100 ganger, da, den type selskaper.
Altså,
vi har advart mot den type selskaper veldig mange. MagSize.
Ja, det la også frem tall i dag. Det var også dårlig.
Seismic. Ja. Tappte 1 milliard.
Så mye.
I tredje kvartal, jeg tror det var så mye. Ja. Så vi er ikke igjennom oljekrisen, vi er ikke igjennom offshore-krisen, vi er ikke igjennom det at det er overkapasitet på alt mulig rart, fra seismic til supply ship, til de der PSV-ene, og Og nå kom det også dårlige tall fra Yara, som har dratt den kursen ned, at prisene faller. Da, på, så.
Men det noen aksjer som i all time high.
I dag, det må vi klappe for i så fall.
XSGO. Nei, XSGO, unnskyld, den jo faktisk på all time low. Men på all time high, Kahoot.
Å oh, ja.
Den nye all time high i dag. Lillesund Sparebank.
Kahoot jo ganske interessant, da, for Jan Haugen og Andersen inne der, har tjent en formue på den aksjen. Og jeg var på noen arrangementer i helgen nede i Berlin, og holdt noen foredrag og sånn, og så var det da noen som andre som var der også, og de skulle da liksom live opp forsamlingen mellom de forskjellige seansene, og da bare spill med Kahoot, ikke sant? Og alle kunne delta og melde seg på telefonen, på iPhone-en, ikke sant? Og så var man med i den konkurranse, og så spørre konkurranse egentlig. Ja, så det brukes jo til alt mulig. Mm-hmm. Det man håper på er at det skal gå fra sånn lek og spill til da virkelig industriell sånn opplæring og læring. Og det sikkert masse skalaverdier, og de tjener penger med at vi har også hatt det her på huset, i forbindelse med Finansavisen NO, så har vi hatt da sånn pause hvor vi da liksom at alle får delta, alle får spille, sannsynligvis noen ganske smarte greier.
Det var skikkelig gøy.
Ja.
Ja, vi kan ta med på all-time low-listen vår da, så har vi Axis, og så har vi Neckar, som der var det noe tull med McGregor som hadde kjøpt selskapet, som mener at de må ha en skikkelig rabatt, så den i all-time low. Så har vi... Også Swipe, som et sånt biometriselskap, eller IDX, det også i all-time low. Vi var innom Nell, som falt 12%, nå bare ned 5%, og det jo da på den usikkerheten da, rundt hva den pressemeldingen fra Nikola Motors egentlig betyr. Ja, skal vi...
Det var vel alt?
Det var vel stort sett alt. Ja. Kan ta med da at Oslo Børs er opp 13% siden nyttår.
Ja.
Det er ganske bra det.
Men hvor mye innsideportefølje i Finansavisen opp?
Det er dobbelt, tror jeg.
40. Det er ikke verst.
Mer enn
det
dobbelte.
Det kan hvem som helst, det bør ikke være smart engang. Det kan bare plukke blant de aksjene som da er definert som innsidesalg, da, eller innsidekjøp. Og da, hvis innsider, altså ledelse eller styre, kjøper aksjer i eget selskap, for eksempel, så må de melde det til eller andre nærstående, så må de melde det til Oslo Børs. Og der er det en liste av alle som er innsidekjøpere, så plukker da Finansavisen ut da noen blant de aksjene, uten å analysere dem og si at de underliggende verdiene er sånn, eller får ta en analyse, men de plukker da blant den haugen hvor det er innsidekjøp, og den indeksen har gått opp 40% i år.
Det skal bli morsomt å se da om administrerende i Lerøy og finanssjefen treffer med sine aksjekjøp i dag.
Ja, for da er de innsidekjøp nå, og da får man se det i Finansavisen, og da plukker de ut det hver fredag, så plukker de ut aksjer som skal inn i porteføljen og ut av porteføljen. Man kan bytte ut aksjene også, det er 5 stykker. Men opp 40% er ganske imponerende, da.
Veldig bra.
Ja.
Ja, de to i Lerøy, da, de kan gå tilbake og se på grafen her, de har kjøpt på disse nivåene her nede, som er det laveste på veldig lenge. Så blir det spennende å se om det er bunn. Ja, det var hovedtrekkene på børsen. Vi skal ta en titt på indeksene våre. Blar fort gjennom dem. I Finansavisen i morgen så kan du lese Trygve Hegnars leder om krigen mot rike i Norge og hvordan skatten blir med SV i regjering. Du kan også lese om SP-leder Trygve Slagsvold Vedum som tar med den ene hånden og gir med den andre i sitt alternative statsbudsjett. Og om lakseaksjene som preges av usikkerhet rundt grunnrentebeskatningen. Husk også vår podd. Du kan høre våre børskommentarer og gjesteintervjuet på vår podcast, og den finner du på finansavisen.no/podcast. Det var det vi hadde for i dag, men vi er tilbake igjen i morgen klokken 15.30. Følg med oss igjen da.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Økonominyhetene en podcast fra Finansavisen. Programledere Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.